Тут мешкає багато родин з дітьми, сказав чоловік. Хлопчик кивнув. Помешкання було на другому поверсі, дві кімнати і кухонний закуток. Оце твоя кімната, сказав чоловік. Якась дитина порозмальовувала шпалери розчепіреними каракулями. Ми можемо перефарбувати стіни, якщо захочемо, запропонував чоловік. Вони постояли трохи біля вікна, визираючи на двір. Вітер шарпав гілля дерев, зриваючи листочки, які вже встигли пожовтіти. «Гарно, правда?» – запитав чоловік. «Майже як за містом». Кухонний кутик був маленькою нішею у вітальні. «Тут ми поставимо обіднього стола, а там моє ліжко, а ось там чи там стоятиме телевізор». Якийсь час вони мовчки дивилися на куток, у якому мав би стояти телевізор. «Помешкання, звичайно, не таке вже й велике», – озвався врешті чоловік. «Нам обом вистачить», – заспокоїв його хлопчик. Чоловік пішов до туалету, зачинивши за собою двері. Хтось забув старого тенісного м'ячика за холодильником. Хлопчик кілька разів ударив ним до підлоги, а потім заховав до кишені. «Коли одужає тітка, як ти гадаєш?» – запитав малий. Чоловік вийшов із туалету, підійшов до хлопчика, обійняв його. «Що це в тебе на шиї?» «Про всяк випадок я забрав із собою мишку-полівку, і коника, і цапка, і змія. Хтось, хто прийде прибирати помешкання тітки, може викинути їх. Я не знаю, де житимуть звірята. У тітки більше місця. Мабуть, поселю їх під своїм ліжком. А потім, коли знову ходитиму до тітки, заберу їх, звичайно, туди». Гадаю, тато ходив до туалету зовсім не за потребою. Думаю, йому треба було трохи поплакати, але він не хотів мені цього показувати. Він сумний, бо стіна не захотіла більше жити з нами. У будь-якому разі ви можете зустрічатися без мене, сказав я йому. Тато чомусь розхвилювався і кілька разів повторив, щоб я не думав, ніби в цьому є моя вина. А я ніколи такого й не думав. Деколи так важко збагнути дорослих. Я дуже часто згадую тітку. Цікаво, як вона почувається. Вона ж мешкає досить далеко від моєї нової школи. Мені дуже хочеться знову її побачити. Вона, напевно, могла би навчити мене підкидати в повітрі мандаринки. Я ношу її сердечко. Мені його віддала стіна під час нашої останньої зустрічі. Вона повісила мені його на шию. Вона намагалася вдавати веселу, хоча я бачив, що це зовсім не так. «Це тобі на щастя», – сказала вона. «Це саме», – сказала їй тітка. Коли я розповів про сердечко татові, він знову заховався в туалеті. Я ношу його не знімаючи. На мою думку, усе й так буде гаразд. Але хто зна? Андрій. Його будинок був присадкуватий і невиразний. Зате в садку росли троянди, клематис, півонії і флокси. У маленькій теплиці дозрівали помідори-вишеньки. Чорні порічки звисали гронами на бездоганно доглянутих кущах. Якийсь час я сидів в авті, мене сповнював туск. На дачі й годинами порався в саду. Садив нарциси та азалії, вирощував овочі та ярину. У моєму садку ріс кущ рододендрону, з яким я полюбляв розмовляти. Бувало, в гості приходили мої маленькі піонери. Я навчав їх таємниць садівництва. Мій начальник дивувався, як це мені вдається поєднувати садівництво з ідеологічними завданнями. Я відповів йому, що для виховання прогресивних сил суспільства недостатньо розмовляти лише про хліб, слід розповісти і про те, звідки він береться. Та все це було так давно, в іншій країні, в інший час, в іншому світі. Я припаркувався біля воріт і налаштувався чекати. Був ранок понеділка. Я вмію чекати. Нас усіх навчили чекати. На клопотання, на дозвіл, на телевізор. Нічого надзвичайного в цьому не було. Більша частина життя – чекання. Інколи чекання було надаремним. Хто не чекає, той не живе. Дитиняча думка, ніби можна негайно отримати все, що забажаєш, квітне буйним цвітом у нашому новому чудовому житті, де життя – лише пшик без мети і сенсу. Хто хоча б у що-небудь вірить, вчиться чекати. Він замкнув за собою ворота о 9:02. Я занотував час. Він тримав за руку маленьке темноволосе дівча. Мене ніхто не попередив, що він має дитину. Вони ніколи ні про що мене не повідомляють. Мені дали паспорт із туристичною візою і квиток на літак. Мене зустріли на литовищі –